Эфирде Трансдүния радиосу.
Ассаламу алейкум, тыңлаушылар. Хава толқынында Хақиқат жолы бағдарламасы. Студияда хабар жүргізуші Абдижали.
Ассаламу алейкум, қадірлі тыңлаушы. Сіздің ішкі дүнияңызға танышлық, деніңізге саулық тілеймін. Қадірлі радио тыңлаушы, сіз Мухаддис кітаптан Рут туралы уақияны оқыдыңыз ба? Енді болса, Муап халқының қызы Руттың өмірімен бүгінгі хабарымызда танысамыз. Сол заманда Руттың елінің адамлары бұтқа табынар еді. Ал ол Израильдердің құдайына сенатұғын еді. Себебі оның қайтыс болған кеуі де, бірге тұрған енесі Нағима да құдайға сенеді. Сөйтіп, Рутқа таңлау істеу керек болды. Алдыменен Руттың қандай таңлау істегенін білместен бұрын оның Орфа атлы абысыны болғанын білгеніңіз дұрыс болар еді. Орфа да Рут сияқты Израильдің құдайы туралы білген. Сондықтан оғанда әкесінің діні менен Ибраһим, Исхақ һәм Яқыптың құдайының арасында таңлау істеу керек еді. Ал екі абысын қандай таңлау істеді екен? Сіз де бұл хаққында ойланып көріңіз. Дегенменен Орфа аңсат жолды таңлап, үйінде қалып, өз әкесінің дініндегі адамға тұрмысқа шықты. Бірақ Рут қиын жолды таңлады. Демек, әкесінің үйін таслап, Израиль еліне көшті. Ол еш кімнің екі құдайға табына алмайтығынын білді. Еш кім Израильдің құдайы менен Муаптың жалған бұтларына бір уақытта табына алмайды. Сондықтан Рут әкесінің дінінен бас тартты. Ол адамды таңлағаннан көре, Құдайды таңлаған дұрыс деп шешті. Рут хақиқи һәм тірі Құдайға бола ата-аналары менен достарының алдында натуры болып көрінгенінен сескенбеді. Бір халықта балды жеуді жақсы көретін адам хәрилерден қорықпау керек деген нақыл бар. Сол сияқты Рут әкесінің үйін таслап, Израиль еліндегі Бейтлехем деген кішкене қалаға көшті. Ол жерде Боаз деген бір адам тұратын еді. Боаз Ерихон қаласы басып алынған уақытта тірі қалған Рахап деген хаялдың ұлы болған. Біз Рахап туралы өткен хабарда айтып өткен едік. Боаз Құдайдың сөзін құрметтейтін, егінлік жері көп, азыққа мол һәм әділ адам еді. Бірақ та ол еле үйленбеген еді. Бейтлехем қаласында тұрған Рут әдеттегідей һәр күні таң азанда ерте тұрып, орақшылар ормаған арпаның қалдықларын жинау үшін егінлікке баратын еді. Рут қамбағал еді. Құдайдың Мұса арқалы Израильдерге берген низамы бойынша жарыларға аш қалмауы үшін ұсылай күн көруге рұқсат етілген. Мухаддис жазу бізге Құдайдың Рутты Рахаптың ұлы Боаздың егісілігіне апарғанын айтады. Боаз егісілігінде бидайдың қалдықларын теріп жүрген Рутты көріп, оның менен сөйлесті. Сөйтіп Боаз Руттың мінезінің сұлулығын сезді. Ол әділ адам болғандықтан Руттың жақсы һәм пәк хаял екенін көрді. Аға, сөйтіп Боаз бенен Рут бір-біріне ашық болып, кейін үйленді. Рут Құдайды һәм оның сөзін өз өмірінде бірінші орынға қойды, һәм Құдай оны молынан жарылқады. Мухаддис жазудан Боаз бенен Руттың ұлы болып, ұлының атын Обид деп қойғанын білеміз. Обидтен Есей туылды. Есейден кейін Израиль халқының патшасы болған һәм көплеген Забур жырларын жазған Дауд пайғамбар дүнияға келді. Ал ақырында Дауыттың ұрпағынан барлық пайғамбарлар айтқан құтқарушы шықты. Міне қадірлі радио тыңлаушы, бүгін сіз Құдайдың Израилі емес, Руттың өмірінде не істегенін көріп тұрыпсыз. Израильдер Құдайдан бас тартып, атрапындағы халықтардың дінлеріне кетіп баратырған кезде Рут өз ата-бабаларының дінінен бас тартып, Израиль халқының хақиқи һәм тірі Құдайына ұмтылды. Құдай Рутты Бейтлехемге жетелеп апарып, оны Боазға қосты. Сөйтіп, Рут Израильдердің патшасы Дауыттың анасы болды. Осы уақиялардың бәрінен сіз Құдайдың өзінің осы дүнияға құтқарушыны жіберуі хаққында жобасын алдыға жылжытқанын көре аласыз. Өйткені дүнияның құтқарушысы Бейтлехем қаласындағы Дауыттың ұрпақларынан туылажақ болған. Ол Боаз бенен Руттың ұрпағы болған. Ал біз сізге, сіз кімге көбірек ұқсайсыз деген сұрауды қойғымыз келеді. Сіз Руттың жеңіл жолды таңлаған абысыны Орфаға ұқсайсыз ба? Ямаса, әкесінің дінінен бас тартып, хақиқи құдайға бойсынған Рутқа ұқсайсыз ба? Бұрынғы хабарымызда Ешуа пайғамбар қайтыс болғаннан кейін Израил халқының теріс жолына түскенін айтқан едік. Бірақ Құдайдың сол қараңғы дәуірде сенімлі болып қала бергенін көреміз. Құдай өзінің Ибраимға һәм оның ұрпақларына Израил халқынан шығатұған құтқарушы туралы берген уәдесін ұмытпады. Құдайдың адам атаның ұрпақларын күнәларынан азат ету жобасы алдыға қарай жылжыды. Өйткені бұл дүнияға келетұғын құтқарушы Дауыттың ұрпағынан шығуы тиіс еді. Құтқарушы Дауыттың туылған қаласы Бетлехемде дүнияға келмекші болған. Құдайдың пайғамбарының осы уақиялардың барлығын болжағанын көре аласыз. Құтқарушы олардың барлығын бірнеше жүз жылдан кейін орылады. Осының һәммесін Құдай ғана істей алған. Дәуіт пайғамбардың аты мұхадис жазуда мыңнан аслам айтылады. Сіз Дәуіт туралы не білесіз? Дәуіттің Галиаф деген адамды бір таспенен өлтірген жас жігіт екенін білетұғын шығарсыз. Егер Дәуіттің ұлы патша болғанын біліп, оның осындай дәрежеге не арқалы жеткенін білмесеңіз, онда білгеніңізден не пайда? Сол сияқты Дәуіттің мұхадис жазудағы Забур жырларын жазғанын біліп, сол жырларда не жазылғанын білмесеңіз, онда білгеніңізден не пайда, қадірлі радио тыңдаушы? Егер Дәуіт пайғамбар туралы көбірек біліп, оның Забур жырларындағы әжайып һәм құдіретлі сөздерін естігіңіз келсе, біз патшалықлар туралы бірінші жазуды оқып отырып, келесі бес хабарымызды да патшаларға арнайтұғынымызды есіңізге саламыз. Сіз Дәуіт пайғамбардың алдындағы Құдайдың пайғамбарының атын білесіз бе? Әлбетте, ол Самуил пайғамбар. Құдай өзінен алыслап кеткен Израил халқын өзіне қайтару үшін Самуилді таңлады. Бұл қасиетті кітап пайғамбарлар жазуларының ішіндегі әхметлісі болып табылады. Өйткен онда Самуил пайғамбар менен Израилдің бұрынғы үш патшасы Саул, Дәуіт һәм Сулайман туралы уақиялар бар. Біздердің көргеніміздей, Құдай Муса, Ешуа һәм Самуил сияқты жетекшілерді Израил халқына төреші ретінде даярлап берді. Бірақ та Израилдің хақиқи патшасы оларды Мысырдағы құлдықтан азат еткен жаратушы Құдайдың өзі болған. Өзінің нұрлы салтанатыменен халқының арасында мәкенлемақшы болған оларға арнаулы мұхадис шатыр соқтырған Құдай олардың тикарғы басқарушысы болғысы келді. Израил халқы оған ғана бойсынуға тиіс еді. Бірақ та израиллардың көбісі Құдайдың өзі ғана жалғыз патша болғанына қанаат етпеді. Олар дүнияның барлық халықлары сияқты өзлеріне адамлардың арасынан шыққан патшаны билік жүргізуін қаледі. Енді бірінші патшалықлар кітабының 8-ші бап 4-ші аяттан 9-ші аятқа дейінгі үзіндіні оқимыз. Сонда израиллардың рубасылары жиналып, Рамақ қаласына Самуилге барып, одан өзіңіз білесіз, жасыңыз үлкейді, ал ұлларыңыз сіздің жолыңыз бенен жүрмейді. Сонлықтан басқа халықлардағыдай, бізге билік ететұғын патшамызды тайырлап беріңіз деп өтінді. Бізге билік ететұғын патшамызды тайырлап беріңіз деген сөздер Самуилге ұлыма ұнамады. Ол жаратқан иеге сыйынып, мынандай жауап алды. Халықтың айтқанларының хәммесіне көн, олар сен емес, меннен бас тартып өзлеріне патшалық етуіме қарсы болып тұр. Мен оларды Мысырдан алып шыққаннан бері маған садық болмай, басқа құдайларға құлшылық етіп келгенлері сияқты енді сағанда солай істеп атыр. Соның менен айтқанларына құлақ ас. Бірақ үстілерінен билік құратығын патшаның еркін оларға анықлап білдір. Міне ұсылайынша Құдай Самуилге халықтың қалегеніндей патша тайырлауды бұйырды. Құдай израилларға өзінен басқа патшаның болғанын қалемеді. Бірақ та олар Құдайдан бас тартып тұрғанлықтан Құдай оларға зорлық пенен билік жүргізгісі келмеді. Ендігі хабардан сіз Самуил пайғамбардың израилларға Саул атлы патшаны тайырлап бергенін көресіз. Мұхадис жазуда былай айтылған: Самуил майға толы құтысын алып, одан Саулдың басына құйды. Оның бетінен сүйіп былай деді: Құдай сені өзінің меншігінің басшысы етіп тайырлады. 1-ші патшалықлар 10-ші бап 1-ші аят. Израиллар біреуді тайырлаған уақытта осылай істер еді. Демек, олар пайғамбардың діни қызметкердің, ямаса патшаның басына май құйып, осы арқалы олардың айрықшалығын көрсетер еді. Саулдың басына май құйғаннан кейін Самуил халыққа жаратқан иенің таңлағанын көріп тұрсызлар ма? Халық арасында оған сай келетұғын ешкім жоқ деді. Сонда бүткіл халық: Патшамыз жасасын деп бақырды. 1-ші патшалықлар кітабы, 10-ші бап, 24-ші аят. Ұсының менен хабарымызды тамамлаймыз. Диққат аударып тыңлағанларыңыз үшін рахмет. Келесі аптеде Хава толқынында ұшырасқанша аман сау болыңыз. Тәңір иеміз сізге яр болсын.
Қымбатлы тыңлаушылар, сіздер Хақиқат жолы бағдарламасын тыңладыңыздар. Осы хабар хақында ой пікірлеріңізді білдіріп хат жазыңыз. Ал біз сізге Инжіл кітабын салып жібереміз. Толық мәнзіліңізді, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәнзіліміз Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Қайталайман, Қазақстан, индексі 050000, Алматы қаласы, почта ящигі 366, Хақиқат жолы бағдарламасына. Сондай-ақ, біздің электрон поштамызға хат жазуыңызға болады. Біздің мәнзіліміз мостик 7 сабачка инбокс нұқта ру. Мен тағы да әріплеп қайталаймын. mostik 7 сабачка инбокс нұқта ру. Және де сіз бізбенен SMS арқалы байланыссаңыз болады. Біздің номеріміз 8707 385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Эфирде ұшырасқанша сау болыңыз. Құдай сізге яр болсын.
Құдай сенің ардақлайын атыңды қосып менің тарқатайын таңтыңды. Әке жаным, ұлхан бергіл сен маған, оятайын ұйқыдағы алғыңды. Әке жаным, ұлхан бергіл Thank you. Thank you.